Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasabay ng pagsisimula ng panibagong taong pinansyal, ilang mapagbabago sa mga patakaran at mga umiiral na polisa ang epektibong sinimulan sa unang araw ng Hulyo taong 2025. Sa ulat na ito, susubukan nating isa-isahin ang ilan sa mga pagbabago sa mga pangunahing serbisyo sa Australia.
Not pretending that people aren't still continuing to do it pretty tough, which is why there's a whole range of support that comes in on the 1st of July. So it is about increasing the minimum wage and increase in super. But there's also increases in payments that come from the government. There's increase in PPL and we're paying super on PPL. There's a whole range of areas where we're providing additional assistance. The energy bill rebates come in.
Yan ang tinig ni Finance Minister Katie Gallagher sa panayam ng Today Show ng Channel 9. Sinabi nito na mga pagbabagong sisimulang ipatupad nitong unang araw ng Hulyo ay hangad na maibsa ng nararamdamang pressure ng mga Australian. Gaya ng mga nabanggit ng Finance Minister, may mga pagtaas sa minimum na sahod, ganun din sa superannuation rate at maging sa paid parental leave at ilang dagdag na tulong kabilang ang bayarin sa kuryente. Sa ilang sitwasyon, panalo ang ilang sektor. Una na dito ang mga empleyado dahil mula sa unang araw ng Hulyo, bahagyang tataas ang superannuation guarantee na binabayaran ng mga employer. Tataas ng 0.5% ang superannuation guarantee na dapat bayaran ng mga employer. Mula sa dating 11.5%, ito ay magiging 12%. Ang 12% na rate na ito ay kailangang ibigay o bayaran ng mga employer sa lahat ng sahod o sweldo ng mga eligible na empleyado.
Well, thank you for informing me din about sa changes about sa superannuation. Actually, ngayon ko lang araw na to nalaman about it. So basically, yung 0.5 na increase, hindi mo siya mararamdaman sa ngayon yung impact ng pag-increase talaga. Parang malalaman mo siya o mararamdaman mo siya siguro towards yung retirement mo na yung 0.5. May not be that big. Pero siguro in the future, it will be helpful for you.
Yan ang tinig ni Irene mula sa Victoria na isang nurse at may 4 na taon pa lamang na nagtatrabaho sa Australia bilang isang permanent resident. Sa ngayon, bukod sa natatanggap na superannuation mula sa kanyang employer, dinadagdagan din ng public hospital nurse ang kanyang self-contribution sa kanyang super. At bagaman batid ni Irene na maliit lamang ang dagdag na 0.5% na matatanggap sa superannuation, pasalamat pa rin ito, lalo na para sa tulad niya na naghahabol para mapalago o mapalaki ang kanyang superannuation na inaasahan niya para sa kanyang pagre-retiro sa pagdating ng panahon.
Narinig ko lang yan sa kulig ko na ganito, pwede ka pala mag-add pre-tax, no? Bali, nung 2 years ago, nag-inquire lang ako sa HR namin, kumuha ko ng form. Napag-isipan ko namang magdagdag talaga ng per fortnight na few hundreds kasi rather than i-spend ko to sa kung saan-saan, at least little bit will help my future retirement savings talaga. Meron akong pre-tax na contribution at saka meron din akong post-tax kasi yun nga, kaysa kung saan-saan ko magastos, please na nasisave ko siya.
Makikinabang din ang mga empleyado o mga baguhan pa lamang sa trabaho na kumikita ng minimum na sahod sa pagtaas ng national minimum wage sa kabuuan ng Australia. Mula nito nga 1 ng Hulyo, tataas ng 3.5% o 3.5% ang pambansa o national minimum wage. Mula sa dating $24.10 kada oras, ito ay magiging $24.95 bawat oras o $948 kada linggo sa kabuang 38 hours mula sa dating $915.90 kada linggo. Ang national minimum wage ay inia-apply sa mga empleyado na hindi sakop ng isang award o enterprise agreement. Para sa nurse na si Irene, kabilang man siya sa hanay ng mga empleyado na may mataas na sahod. Natutuwa naman ito sa balita ng pagtaas ng minimum na sahod, lalo pa nga at tuloy naman ang pagtaas ng mga bilihin at bayarin sa mga pagkakataong ito.
Siguro it's about time na din na humabol talaga ang minimum wage talaga sa mga kabataan o sa mga new workers o sa mga nagtatrabaho talaga. Kasi ang inflation naman din kasi ng gastusin natin is tumataas din. Parang break even, parang patas lang na alam mo yun, na tumaas siya para makahabol din tayo sa mga pagtaas ng mga gastusin natin.
Mula din July 1, ang mga pamilya sa Australia ay magkakaroon ng higit na suporta sa ilalim ng pinalawig na Paid Parental Leave Scheme. Papalawigin ang haba ng bakasyon mula sa dating 20 linggo ay gagawin itong 22 linggo o 22 weeks sa ilalim ng Paid Parental Leave na pinondohan ng gobyerno para sa mga magulang na liliban sa trabaho para alagaan ang kanilang mga bagong sanggol. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na federal na plano na i-extend ang Paid Parental Leave Scheme at gawing 26 weeks pagsapit ng susunod na taong pinansyal, kung saan sa July 2026 ito ay magiging katumbas ng 6 na buwan na Paid Parental Leave. Layunin ng polisa na bigyan ng mga magulang ng mas maraming oras sa bahay para makasama at maalagaan ang kanilang mga bagong silang na anak. Ikakatuwa rin ng mga magulang na gagamit ng Paid Parental Leave Scheme simula July 1, 2025 dahil sa unang pagkakataon ay magkakaroon na ng superannuation ang parental leave pay. Kung gagamitin ang parental leave para mag-alaga sa iyong anak na ipinanganak o inampon mula July 1, 2025, ikaw ay makakatanggap ng 12% na superannuation contribution sa iyong tatanggaping Paid Parental Leave Pay. Direkta itong babayaran ng Australian Taxation Office sa iyong superannuation fund. Ang kontribusyon ay babayaran sa pagtatapos ng pinansyal na taon na nakuha mo ang parental leave pay. Magsisimula itong bayaran sa July 2026. Sisimulan din itong Hulyo 1 ang 10,000 training incentive para naman sa mga eligible na apprentice na nagtatrabaho sa housing construction, kung saan ang mga karapat-dapat na apprentice ay tatanggap ng $10,000 incentive payment sa kabuang panahon ng kanilang apprenticeship mula nitong Hulyo. Hangad ng Key Apprentice Program na hikayatin ang pagpasok ng mas maraming tao sa industriya ng konstruksyon ng pabahay. Ang kabuang $10,000 ay unti-unting matatanggap ng mga apprentice sa industriya ng housing construction. Ibibigay ito ng $2,000 o $2,000 sa ika-6 na buwan, sa ika-1 taon, sa ika-2 taon, sa ika-3 taon, at ang panghuling $2,000 ay matatanggap sa pagtatapos ng kanilang apprenticeship. Para naman sa mga eligible na estudyante na sumasailalim sa mandatory placement sa pagtuturo o teaching, nursing, midwifery, at social work, mula din itong July 1, 2025, tatanggap sila ng Commonwealth PRAC payment. Ang mga kwalipikadong mag-aaral na sumasailalim sa practice teaching, nursing, midwifery, at social work ay tatanggap ng $331.65 bawat linggo. Idinisenyo ito upang tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang gastusin na nauugnay sa mga placement na kanilang gagawin. Ang PRAC payment ay naka-benchmark sa iisang Aus study rate at ia-adjust taon-taon ayon sa Department of Education. Inaasahan naman ng federal na gobyerno na bawasan ang pagdepende ng mga Australian sa mas malawak na mga grid ng kuryente. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng humigit kumulang 3% ng rebate o diskwento sa mga home battery para sa mga gumagamit ng solar power system sa bahay. Bagamat sa pamumuhunang ito, kailangan gumastos sa mga household mula sa kanilang sariling bulsa. Sa palagay naman ng labor na nasa pagitan ng $1,100 at $2,300 bawat taon ang matitipid sa bayarin sa kuryente ng mga pamilya na gagamit ng home battery.
And to reduce people's energy bills kicks in as well. As well as a range of other support for small businesses. So right across the board, we have considerable support kicking in to provide that ongoing cost of living relief.
Ang tinig ni Prime Minister Anthony Albanese, binigyang din ito ang mahakbang na ginagawa ng kanyang gobyerno upang maibsa ng hirap para sa maraming mga Australian. Sa bayarin ng kuryente, may kaunting tulong din para sa mga Australian household at mga eligible na maliliit na negosyo, kung saan maaaring makatanggap ng hanggang $150 na diskwento sa singil sa kuryente mula July 1, 2025 hanggang sa katapusan ng taong 2025. Automatic na maipapasok ang mga rebate o diskwento sa iyong bill ng kuryente, hahatiin sa dalawa na tig $75 na quarterly installment. Para sa karamihan ng mga customer, walang kailangang gawing aksyon para matanggap ang energy rebate na ito. Pero para sa kababayan natin mula estado ng Victoria, kakarampot na diskwento ito para sa inaasahang pagtaas ng singil sa kuryente at mga bilihin.
Parang hindi ko din mararamdaman yung bibigay ng gobyerno na relief, kasi magbibigay nga sila ng relief, magtataas naman din ng singil. Parang ganun din. Parang yung relief is mapupunta din siya sa contribution mo, yung pagbabayad mo ng pagtaas ng kuryente.
Sa tingin mo ba, mas mahirap ito para sa mga single parents na kagaya mo dahil nga mag-isa kang kumakayod para sa iyong anak at syempre para sa iyong pamilya?
Well, yes, totoo yan. Lalo minsan ang paggamit din ng kuryente is depende din sa season of the year. Kapag winter, talagang expected talaga na mataas ang paggamit namin ng kuryente ng anak ko dahil kailangan namin mag-heater, kailangan namin mag-dryer, not unlike pag summer, yung aircon lang yung talagang gagamitin mo. At saka yung dryer, hindi mo problema kasi matutuyo ka agad yan ng araw during summer.
Tulad nga ng ikinakatakot ni Irene, may babala mula sa financial comparison site na CanStar na pagtaas ng singil sa kuryente, partikular sa mga estado ng New South Wales, Victoria, Southeast Queensland, South Australia at ACT. Sa inalabas naman na final determination ng Australian Energy Regulator para sa taong 2025-2026 safety net prices para sa New South Wales, South Australia at Southeast Queensland, mula July 1, 2025, makakatanggap ang mga residential customer na nasa standing offer plan ng mga pagtaas sa singil sa kuryente na 0.5% hanggang 3.7% sa Southeast Queensland, 2.3% hanggang 3.2% naman sa South Australia, at tumataginting na 8.3% hanggang 9.7% para sa New South Wales. Para sa mga nasa Victoria, itinakda ng Essential Services Commission ng Estado ang Victorian Default Offer Prices na sisimulang ilapat mula 1 ng Hulyo 2025 hanggang Hunyo at 30, 2026. Ang average annual bills sa Victoria batay sa Default Offer Prices ay tataas ng 1% para sa mga domestic customer at tataas ng 3% para naman sa mga small business customer. May iba pang mga pagbabago na nakatakda ding ipatupad nitong July 1, 2025 kasama ng income threshold sa Medicare levy surcharge, ganun din sa mga paghihigpit sa ilang batas trapiko, serbisyo sa kalusugan, pangalaga sa mga kababaihan at mga patakaran para matugunan ang issue ng domestic violence sa Australia. At sa pagharap sa mga epekto ng mga pagbabagong ito, isa lang ang maipapayo ng single mom at nurse mula Victoria na si Irene.
Well, as I always say to my colleagues here, kapit lang tayo para sa ekonomiya.
Annalie Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.